Takže máme pred sebou ďalšiu kapitolu a je to dosť ťažká kapitola. Bude nám pre, neviem, na čo či na povzbudenie, ale môže byť kľudne aj na znechutenie, ak sa necháte znechutiť. A, lebo je to ťažká téma a dokonca ten nadpis bol, že politika. A je to tak, že to môže byť celkom nepríjemné, ale taký je život. Ale môže to byť aj na povzbudenie. Ide o to, ako to spracujeme. Či sa necháme znechutiť alebo povzbudiť. Lebo je to tak, je to... Ja sa vrátim k počítaču. Dostali sme sa k... k tomu, keď sa tá práca Nehemiáša začína končiť. Keď je vlastne tento múr postavený. Je tu nejakých, neviem koľko presne, 11 brán. A už len aj tie brány sú postavené, už treba ich len osadiť. Takže je to naozaj kúsok pred koncom a v 16. verši sa dočítame, že to dokonca trvalo len 52 dní. Toľko isto, koľko má rok týždňov. Zdá sa mi to zvláštne, že roky sa s tým nedalo pohnúť a teraz Boží muž vidí víziu a vie, čo chce a ide za kráľom a zrazu 52 dní a je to hotové. To, čo sa nemohlo urobiť, to vidíte v tom, čo je napríklad tá dolná brána, vy tam vidíte tie brány a tá dolná brána, oni už veľmi nie sú tie brány, ale dneska tá brána vyzerá takto. To nie je ona, to je brána, ktorú potom neskôr prestavali. Ale určite to neboli ani tie značky, ani tie autá, ale budí to rešpekt. Budí to rešpekt, že to mesto je ochránené. Chrám, ktorý je za múrmi, je v bezpečí. Ale možno nie až tak celkom. Takže bránu treba osadiť dvermi a bude to. A keď sa začne dariť a keď Pán Boh vidí, že naozaj idú veci dopredu, tak vidí to aj Satan a ten sa vtedy zmobilizuje. Poznám človeka, ktorý už nie medzi nami, ktorý hovorí, že keď máme veľa problémov, to je voda na náš mlyn. Možno aj viete, ktorý to hovorí, pretože to znamená, že sme na tej správnej ceste. A žiaľ je to o tom, že ak si na tej správnej ceste, tak tomu zlému to začne vadiť. Ak je nám veľmi dobre, tak možno, že je niekde aj chyba, pretože ani Satanovi nevadí, čo prežívame. Tak prečítajme si 6. kapitolu. Pôvodne som myslel ešte dneska ráno, že to bude do vesa 14, ale je fakt, že vlastne aj ten zvyšok kapitoly s tým súvisí. Tak si prečítajme celú tú 6. kapitolu. A stalo sa... Nehemiáš 6. kapitola. A stalo sa, keď sa dopočul Sanbalát, Tobiáš, Gešem arabský a ostatní naši nepriatelia, že som vystavil múr a že nedostalo v ňom medzery, hoci som ešte do toho času nebol postavil vrát do brán. Vtedy sa stalo, že poslal ku mne Sanbalát a Gešem a riekli, prídi a zíďme sa spolu vo vsiach na rovine Ono. Teda v dedinách na rovine Ono. Ale oni zamýšľali urobiť mi zlé. A tak som poslal k ním poslov a povedal som, konám veľké dielo, preto nemôžem odísť tam dole. Prečo by malo dielo stáť, keby som ho opustil a odišiel dolu k vám? Slovo dole je tu dvakrát, som si teda všimol. Štvrtý verš. A štyrikrát poslali ku mne s tým istým odkazom a ja som im povedal to isté. Potom poslal ku mne Sanbalát po piaté. S tým istým odkazom svojho sluhu, ktorý mal v ruke otvorený list. A bolo v ňom napísané, počuť medzi národmi a Gašmu tiež hovorí, že ty aj so Židmi zamýšľate sa sprotiviť a že preto staviaš múr a že ty chceš byť ich kráľom podľa tých rečí a že si postavil aj prorokov, aby hlásali o tebe v Jeruzaleme a hovorili kráľ v Júdsku. A tak teraz dopočuje sa král takých vecí. Preto teraz poď a poradíme sa spolu. Vtedy som poslal k nemu a riekol, nestalo sa nič také, ako ty hovoríš, ale ty si to sám vymyslel vo svojom srdci. Lebo tí všetci nás strašili hovoriac, však ich ruky zomdlejú a opustia od tej práce a nevykoná sa. A preto teraz, o Bože, posilni moje ruky. A ja som vošiel do domu Šemiáša, syna Deliáša, syna Mehetabelovho, ktorý sa bol zavrel a riekol im, zíďme sa do domu Božieho, do vnútra chrámu a zamknime dvere chrámu, lebo prídu ťa zabiť a prídu v noci ťa zabiť. Na to som povedal, či by muž ako ja mal utekať. A kde kto je taký ako ja, kto by vošiel do chrámu a žil? Nevojdem. A poznal som, že hľa, neposlal ho Boh, ale to proroctvo hovoril proti mne a Tobiáš a Sambalát boli najali za mzdu. Aby bol on najatý, aby som sa bál, aby som urobil tak a aby som zrešil. Aby im to bolo na zlú povesť o mne, aby ma potúpili. Pamätaj, môj Bože, na Tobiáša a na Sambaláta, podľa všetkých tých, podľa tých jeho skutkov i na prorokyňu Noadiu a na ostatných prorokov, ktorí ma strašili. To je verš 14, ale kapitola pokračuje ďalej. V 15. verši sa dočítame, že múr je hotový. A múr bol dostávaný 25. dňa mesiaca Eluha a za 52 dní. A stalo sa, keď to počuli všetci naši nepriatelia a videli to všetky národy, ktoré boli okolo nás, padli veľmi vo svojich očiach a poznali, že sa to dielo dialo od nášho Boha. No a v tých dňoch popísali poprední Judska mnoho svojich listov, ktoré išli k Tobiášovi a zase Tobiášové dochádzali k ním. Pretože v Judsku bolo mnoho tých, ktorí sa boli s ním sprisahali, pretože bol zaťom Šechaniáša, syna Arachovho a jeho syna Jekochanám a jeho syn Jekochanám si zobral cenu Mešulama, syna Berechiašovho, za ženu. Aj všeličo dobre hovorili predo mnou o tom a zase moje slova vynášali jemu. Listy posielal Tobiáš na to, aby ma strašil. Tak čo by na to... Ťažký text a naozaj necháme sa znechutiť alebo pozbudiť. A tak prosíme pána, aby tam to bolo na pozbudenie. Pane, tak prosím, aby sme mohli vidieť to tvoje dielo, aby sme mohli vidieť, čo nám chceš dnes povedať i z týchto slov. Aby sme porozumeli, čo sa deje okolo nás. Aby sme boli na tej správnej strane. Aby sme boli u teba, s tebou. Aby sme vedeli, že tvoja spravodlivosť je nám daná nielen na to, aby sme ju zneužili, ale na to, aby sme sa z nej tešili a aby sme aj my mohli byť spravodliví. Pane, tak nedovol nám byť tí, ktorí nie sú spravodliví, ale tí, ktorí túžia po spravodlivosti. Amen. Takže dalo by sa táto kapitola nazvať čoriako, ja to mám teraz názvom politika, mohla by sa dať nazvať aj tak, že by sme sa mohli rozprávať o prioritách a o poznaní priorit. A tých tém je tam niekoľko a je to veľmi bohatá kapitola a dúfam, že sa mi to podarí. Daninka má za úlohu sledovať hodinky, keby som náhodou ušiel z toho, lebo tých tém je tam veľmi veľa. Sanbalát je nepriateľ známy už z predošlých kapitol. Už sme o tom počuli. Sam som sa pýtal vlastne, že o čom je táto kniha? Je to o budovaní alebo o boji? Zdá sa, že je to vždy tak, že keď budujete, tak vás čaká boj. Tak ako vtedy v Jeruzaleme tí ľudia museli mať v jednej strane nástroje na prácu a druhej stane zbraň, ak chceli pracovať, pretože im šlo o život. To sme hovorili už minule. Ako keby sa vám striedali kapitoly, jedna taká budovateľská, druhá taká o boji. A táto je o nielen o boji, ale ešte o niečom ťažšom. O intrigách, o politike, ktoré sa nikto z nás tešiť nemôže. Ale už v tom verši čítame, že Sanbalata a tých ďalších, Tobiáša, Gešem arabského, Nehemiáš označuje za nepriateľov. Mal s nimi skúsenosti. A teraz tento nepriateľ hovorí, že stretneme sa na rovine ono, sa pokúsim tak trochu naznačiť, kde to je. V podstate, ak si pozriete, kde je Jeruzalém, tak asi taký 10 kilometrov viac na západ ako na sever, ale severozápadne, je Tel Aviv. A kúsok od neho je letisko, tam niekde je tá rovina ono. Je to kúsok. Musím sa pozrieť. Ak sa milím, tak verím späť, koľko je to? 10 alebo 100 teraz, možno, že mám nejaké nule tam, nejaký problém. A ja som to prejatával nejak z mil, takže, pardon, ale je to tak je to 100? Dobre. Mne sa zdá, že je tam, nechcem ísť do slovníkov na internet. Skutočne sú to kúsky. Sú to kúsky a vzdialenosti, keď, ak si tam bol... Ak ste tam, tak zistíte, ja som tam nebol, ale viem ľudí, ktorí tam boli, že všetko je tam blízko, že je to všetko na jednej kope. No, ale nejdeme úplne až k tomu Tel Aviv, ale kúsok od neho, takže dobre, môže byť. Takže je to dačo viac, ale asi budem dať pozor na budúce pri počítaní. Ale je to východne od Tel Avivu. A Nehemiáš totiž mal dar rozpoznanie. To je prvá vec, ktorú by som chcel povedať. Totiž ide o to, že keď vás nepriateľ pozve na debatu. Nepriateľ, ktorý už viackrát sa osvedčil ako ten, ktorý bojuje proti vám. A teraz vás pošle na rozhovor, na konferenciu. Poďme sa porozprávať. Čo spravíte? A ja si myslím, že na toto nie je jednoznačná odpoveď. Lebo dialog, rozhovor je vždy dobrá vec, takmer vždy, keď je možnosť niečo vyjasniť. Keď je možnosť si niečo porozprávať, pochopiť sa. Ale ak viete, kde ten človek je, ak máte rozpoznanie, tak môžete povedať, že nejdem. A ukazuje sa, že v tomto prípade Nehemiáš dobre povedal, že ja mám inú prácu. Prečo by som ja teraz mal sa začať rozprávať s vami o tom, čo si vy myslíte, ako ste za, proti a tak ďalej, keď ja tu mám Božie dielo, ktoré mu treba dokončiť. Ak sa pamätáte, tak v prvej kapitole a v prvých kapitolách Nehemiáš bojoval, duchovný boj, bojoval, prežíval takú bolesť za Jeruzalém a pred ešte ďaleko mimo Jeruzalema sa rozprával s kráľom a keď mu kráľ povedal, dobre, tak čo potrebuješ, tak bol pripravený a povedal, aký má plán a dokonca aj koľko na to chce času. Nebolo to presne týchto 52 dní, ale on vedel, že zrejme má nejaký limitovaný čas, vedel, že už je pred koncom, vedel, že ten zlý sa bude mobilizovať, keď už len tie brány treba zavesiť. To nebol dobrý čas vtedy sa ísť rozprávať. Čo si kto myslí o mne, o mojej práci, o takej práci. A on vedel, že to nie je jeho práca. A tak odpovedal, vo verši, ktorý je pre niektorých v podstate kľúčovým veršom tejto kapitoly. Konám veľké dielo, preto nemôžem odísť tá dolu. Prečo by malo dielo stáť, keby som ho opustil a odišiel dolu k vám? Mimochodom dole, prečo dole, ako veľmi častokrát sa hovorí hore do Jeruzalema a dole, ak tam niekto bol, tak vie, že to je hore kopcom do Jeruzalema a z neho to je dole. Takže ak takmer kamkoľvek idete, tak musíte ísť dole, keď idete z Jeruzalema. A k Bohu, k tomu centru, kde Pán Boh povedal, tu budem s vami bývať, tak tam proste bolo to hore kopcom a odtiaľ bolo dolu. Takže schopnosť posudzovať je to, čo je rozpoznávanie. A ja som presvedčený o tom, že cirkev potrebuje mať rozpoznávanie. Potrebuje mať, nie každý má tento dar, ale rozpoznávanie je v podstate otázka skúsenosti, ale tak je to aj otázka duchovného daru. A je to aj medzi darmi, ktoré keď máte v Novom zákone vypočítané duchovné dary, tak tá rozpoznávania je jeden z nich. A je to proste schopnosť posudzovať veci podľa toho, ako vyzerajú, a nie podľa toho, ako vyzerajú, ale podľa toho, aké naozaj sú. A už Samuelovi Pán Boh povedal, to je 1. Samuelovi 16. kapitole, nehľad na jeho peknú tvár a na výšku jeho postavy, lebo som ho zavrhol. Lebo ja nehľadím na to, na čo hľadí človek, pretože človek hľadí na to, čo je pred očami, ale Hospodin hľadí na srdce. To je rozpoznanie. Keď vidíme za to, čo vidno naozaj, čo vidno očami a čo počuť ušami. A tuto mal Nehemiáš rozpoznanie. Ale ak chceme rozpoznávať a budeme rozpoznávať len podľa seba, keď porovnávanie je jeden z riechov, ktoré sa dopúšťame, tak to nejde inak, ako sa pýtať k toho, ktorý vidí inak, ako my vidíme. Ak máme kontakt s tým, ktorý vidí viac, tak aj my môžeme vidieť viac. Ak nevieme, tak môžeme prosiť a rozpoznávať. Ak cirkev nerozpoznáva, tak vlastne riskuje veľa utrpenia. A o tom bolo aj to stretnutie nakoniec, o ktorom hovoril Samo. A rozpoznanie je tiež aj spoznanie slova, lebo ak niečo evidentne je v rozpore s Božím slovom, tak ťažko to bude v poriadku, ťažko to bude dobre. Aj k tomu sa dostaneme v tejto kapitole. Mám jedna strana, ale sú to veľké písmena, nebojte sa. To, že je to aj otázka také duchovnej zrelosti, okrem toho, že je to dar, je duchovný dar, vidíme aj v Židom 5. kapitole, kde sa píše 14. verši. Ale dokonalým pokrmom je tvrdý pokrm. To je vtedy, keď hovorí, že už by ste mali mať tvrdší pokrm, ako máte. A hovorí, dokonalým pokrmom je tvrdý pokrm tých, ktorí pre zvyklosť majú vysvedčené zmyslové ústroje a tak spôsobné posúdiť, čo je dobré a čo je zlé. A 1. Korinský 12. čítame o tých daroch. Inému dal pôsobnosti divov, inému proroctvo, inému rozpoznávanie duchov, inému druhý jazykov, inému výklad jazykov. No a teraz hovorí v tom rozpoznaní, ktoré má o tom nepriateľovi, ale aj o práci, ktorú robí, hovorí, poznám veľké dielo. Je tam dokonca určitý člen. Preto nemôžem ísť tá dolu. A nepriateľ bude robiť všetko preto, aby sme to veľko dielo opustili. Aby vtedy, keď už to graduje, keď už naozaj sa má naplniť, aby vtedy sa tam zmobilizuje. A ja som Viete, ja som tento týždeň, tak pred týždňom som o 11. si zapol rádio a počul som správu o lietadle, ktoré spadlo a ako si hneď som si pustil, máme poľskú televíziu doma a potom vždy, keď sme si aj zapli televízor, vždy sme ho prepli na poľskú stanicu a tam nie je nič iné, len úvahy o tom, kto to boli tu ľudia, prečo sa to stalo, ako to vplýva na človeka, ako tí ľudia, aj ktorí neboli celkom nadšení, aj z ľudí, ktorí zomreli, niektorí sa nemali až tak radi, dnes ich spája smrť a žiaľ a práve teraz prebiehajú ďalšie obrady, niektoré prebili včera v Moskve. Pred 2 rokmi som bol vo Varšave a pozrel som si film, ktorý u nás ani veľmi nebol, film Katyn teraz sa dokonca dostal už aj do ruskej televízie. Nedávno bol v našej, včera bol v poľskej televízii a to sú veci, o ktorých treba vedieť, lebo je to o pravde, ako to naozaj bolo. A lži, ktoré čítam i v tejto kapitole, to nie sú veci, ktoré sú len 1000, 2000, 3, 5 alebo koľko, x tisíc rokov staré, ale sú aj včerejšie, aj z 20. storočia, aj z 21. storočia. Dneska poľskí predstavitelia sa neboja hovoriť o katilskej lži. Tuto boli lži, ktoré trvali 52 dní a potom čítame žiaľ ešte ďalej. Ale v Poľsku katinská lož, o ktorej sa teraz rozpráva, bolo niečo, že vám zabili otca. Vy ste boli malé dieťa a cez celý váš dospelý život, až teraz ku 70, ktorú máte dnes, a to sú príbehy ľudí, ste museli hovoriť, že môj otec nebol zabitý v 40. a 41. Aby to nebolo na Rusov, ale na Nemcov. Ak niekto povedal, že jeho otec zomrel v 41. roku, ak si to napísal do životopisu, tak hrozilo všeličo. To, čo poznáme, že nebol nešiel na školu. A v tých horších prípadoch väzenie. Pretože to je to isté, ako keby ste povedali, že to neboli tí, ale oni. A teraz záleží na tom. No tým ľuďom na tom záležalo. Kto mi zabil otca? Pre nich to bola pravda alebo lož. A chceli za tú pravdu stáť a boli ochotní dať veľmi veľa za to. A v tomto príbehu čítame tiež o lži a o pravde. A čo s tým urobím, keď sa také niečo stane? Keď som konfrontovaný s niečím, čo nie je pravdivé. Ešte som rozmýšľal nad inými, aj nad tým, čo, a nechcem o tom tu veľa hovoriť, o to, čo som ja mohol prežiť v 20. storočí osobne, ale to, čo sa dialo i pár storočí nedávno, relatívne. Totiž aj jeden človek pred pár storočiami bol tiež pozvaný na stretnutie, na pohovor, aby sme si veci vyjasnili. A on neurobil to, čo Nehemiáš, nepovedal, ja mám inú prácu, nejdem nikam, ale išiel. Bol to Jan Hus, ktorý odišiel do Kosnice, aby sa tam porozprával. Mal záruku, že sa mu nič nestane. Tak som uvažoval, či urobil chybu alebo nie. A pochopil som samozrejme jednu vec, že nie každá situácia je rovnaká. Treba naozaj vedieť rozlišovať a nie každý je v tej situácii. Situácia, v ktorých som ja bol, ale situácia, v ktorých boli mnohí iní, sú trochu iné ako situácia a pozícia, v ktorej bol Nehemiáš. Nehemiáš mal poverenie listinu od kráľa. Sanbalat, Tobiáš, Gešem, arabský, neboli nad ním, v autorite nad ním. A to bol jeden veľký rozdiel. Takže nie vždy sa dá povedať, že nejdem dole, mám inú prácu. Niekedy vás volá šéf. A niekedy musíte ísť. Viete? Ale napriek tomu, že jeden z... A poväčšine sa z tejto kapitoly káže a súhlasím s tým, že to môže byť kapitola o prioritách. Mám veľké dielo konám. Mám inú prácu, nemám čas. A je to tak. Zažil som, keď Boží človek, ktorý bol plný nadšenia z Božej práce, zrazu, a nie jedenkrát, a nie jeden taký človek, ktorý bol na roky úplne ochromený tým, že sa dal zatiahnuť do niečoho, čo sa podobalo skôr na lži, intrigy a zrazu nebolo miesto na to, aby som išiel povedať, aby ten človek išiel povedať o tom, že Pán Boh ťa miluje a potrebuje ťa, pretože si človek hovorí, kam by som chcel týchto ľudí vlastne volať, čo to je, prečo? Ale nedá sa znechutiť Nehemiáš. Ale nedá sa ani ten jazd hus znechutiť, pretože do poslednej chvíle vedel, čo má hlásať. A ja som si ešte včera čítal, sú priame svedectvá z tej doby. A bolo dobre čítať aj o tom, ako a zle o tých všetkých krivdách, ale aj dobre o tom, ako aj mnohí biskupy napríklad v tej doby pochopili, že ale veď on má pravdu. Akurát, že boli v menšine. Ale boli tam takí a hovorili, že jemu treba dať česť a poďakovať sa mu a chrániť si ho ako zácnosť cirkvi. A boli takí a ich hlas bol za to, aby dokonca hovorili, že poučme sa z minulosti. A dneska je to pre nás minulosť. Ale treba to aj dnes podať. Poučme sa z minulosti. Poučme sa od Jana Husa, poučme sa z Nehemiáša, poučme sa z tej druhej svetovej vojny. Poučme sa, pretože ideme urobiť tie isté chyby. Pred nami sú ďalšie roky a sme schopní, sme ľudia. A sme takí istí, ako za čas Nehemiáša. Sme schopní urobiť tie isté chyby. Sme schopní byť takí istí, zlí, dobrí, ísť do rizika, stáť za pravdou, alebo ustúpiť. Ja to tu nebudem čítať o tom, ja som si niektoré veci aj z copy-paste týchto dokumentov urobil o tom, je to strašne zaujímavé. A keď nakoniec sa dohľaval dokonca aj toho, že podľa kráľovi Žigmundovi, že ale veď si mi zaručili bezpečnosť, on sa usmiel a povedal, iba na cestu sem, na cestu naspäť už nie. Takže Nehemiáš mal jednu výhodu, že Sanbalát nereprezentoval najvyššiu autoritu, ale ktoré sa on musel zodpovedať, ak tak by bol možno partner v nejakej inej provincii a vyššia autorita, tá pozemská, bol král, ktorý mu dovolil a poslal ho a ktorý mu dovolil, aby ste dal mu podporu a mal mu podporu. Tá podpora sa dala ale kľudne zrátiť a títo nepriateľia to vedeli. Tak išli na vec a išli na to tak, ako išli. Takže je dôležité to, že Nehemiáš poznal, že robí na Božej vinici. A brániť sa alebo nebrániť sa v takom prípade? Dostaneme sa k tomu za chvíľu. Poviem ešte niečo o tom, kto bol vlastne Nehemiáš. Obávam sa, že nemám obraz. Nehemiáš, kto boli títo traja? V podstate ten Geshem arabský bol asi Arab, ale tam tí dvaja boli boli to Židia alebo nie? Boli to domáci alebo nie? Ja som dosť, odkedy mám túto tému a túto kapitolu na rozmýšľanie, tak som rozmýšľal, že aký je to nepriateľ? Vnútorný či vonkajší? No to nie je také jednoduché povedať. A zistil som, že je to skoro jedno. Nie je to celkom jedno. Lebo ten vnútorný viac boli. Tamto viacej boli človeka. Ale boli to totiž Samaritáni. Kto to boli Samaritáni? My sme zvyknutí na príbeh, na dve zmienky o Samaritánoch v Novom zákone. To je Samaritán, ktorý pomohol, vtedy keď Levita nepomohol, opravovaný, ale pozitívna postava. A potom Samaritánka, ktorá reagovala na Ježišové slova. Takže v podstate, aby sme tomu porozumeli, ja to skúsim nejak skrátiť, musíme sa dostať do histórie, keď prišli do tejto oblasti Židia z Egypta, tak im trvala taká fajn idylka, hoci mali tam problémy s rôznymi národmi, ale bol tam jeden úžasný král Dávid a pre kráľa Dávida pán Boh nerozdelil toto kráľstvo ešte ani za jeho syna, ale hneď tá tretia generácia už bola v podstate, už bola postihnutá tým svojím vlastným riechom, že toto kráľstvo sa rozdielo na dve, na sever a na juh. A keď si uvedomíte, tak keď čítate, tak zistíte, že vlastne tu boli králi, boli tu proroci, všetky tie prorocké knihy a historické, všetky tieto knihy boli, sú naplnené, keď ich chcete rozumieť, je dobre vedieť, či prorok bol z juhu alebo zo severu, z Izraela alebo z Júdu, či král, proti ktorému proroku je z Izraela alebo z Júdu, prípadne, ja neviem, z Moabu alebo niekde inde. Inak máte v tom chaos. Ťažko sa tie knihy čítajú, ak túto mapu nemáte pred sebou, že tu sever a juh. A zistíte, že na severe nebol ani jeden poriadny král. Ani jeden jediný. Keď už to jadro zdravé v úvodzovkách, potom zistíte, že aj tam to pokúhávalo, ale bolo v Júdsku. A izraelský, tá Severné kráľovstvo, dodnes nechápem, prečo si dal Izrael ako názov Izrael, ale Severné kráľovstvo, Izrael oproti Júdsku, si urobilo napodobeninu náboženstva, ktoré mali na juhu. Pretože na juhu, severná časť do juhu, ale tam bol Jeruzalém. To nebolo na ich území. Tak si kúsok od neho za hranicou postavili iný chrám a iné miesto a začali napodobňovať to, čo pán Boh povedal, že bude medzi vami Jeruzaleme, tak oni povedali, že áno, tu našli nejakú studňu Jakobovu a tam si spravíme miesto, tam si spravíme svätyňu a tam to budeme. A začali všelijakým spôsobom spájať to, čo našli medzi ostatnými národmi, čo mali zakázané. A tým, čo im pán Boh povedal, dávali to nejak dohromady takú zmesku a urobili si náboženstvo podobné židovskému. A boli tam ale králi, ktorí robili zlé v očiach Hospodinových, ale o niektorých je toto napísané, a o niektorých napísané ešte viacej, že to boli takí, ktorí v podstate nabadali ľudia, alebo prikazovali, aby sa kláňali iným bohom. A preto Aramejci, ktorých tu vidíte, pán Boh dovolil, aby Asýrčania vyplienili Severné kráľovstvo skôr, ako bolo Južné kráľovstvo odvedené do zajatia. Takže ak nerozumiete, prečo vlastne boli Židia odvezení do Babylona, ale niektorí ešte predtým do Asýrie, tak to je preto, lebo toto kráľstvo padlo skôr. A to preto, že pán Boh to dovolil. Zaujímavé, že ak čítate tie knihy prorocké z tej doby, tak zistíte, že keď prišiel nejaký prorok a dokonca sa odovával na prorocstvo ešte z Mojžišových kníh, že tak sa stane, ktorý hovoril Severnému kráľovstvu, čo sa stane, alebo neskôr, ono sa to stalo neskôr tomu Južnému kráľovstvu. Že dokonca, že Jeruzalém bude zničený, tak tento prorok mal smolu, lebo tí ľudia hovorili, tak to sa nestane. No neexistuje, aby pán Boh na svoj vlastný dom zaútočil, aby to dovolil. To sa stať nemôže. Nehemiáš už vedel, že sa to môže stať. Dokonca sa to stalo. A bolo to teraz treba napraviť. On to už vedel. Niekedy človek rozmýšľa, že tie bola tu jedna veľká dilema, že prečo vlastne dovolil pán Boh zlému národu Boží ľud potrestať, keď je to bezbožný národ. Pán Boh hovorí na to v jednej knihe, kniha prorocká, len na o tejto otázke hovorí, veď aj na ten druhý národ dovolí. A žiadna lož, či sa volá katinská, či onaká, či jaká, nevydrží v dlho. A tak, aby sme to mali v tom trochu jasno, tak vlastne, ja som začal s tým teda, že kto to boli tí a Samaritáni, tak Samaritáni to bola taká zmeska Židov a nežidov. A tak zmeska takého náboženstva, takého podobného židovstvu. Takže boli to takí polobratia. Takí necelkom Židia, necelkom nežidia. A preto nimi opovrhovali Židia, pretože to bolo podobné tomu židovstvu, ale nie presne. Nebolo to presne to. No a takže v podstate Asýria bola tá veľmoc, ktorá zobrala Severné kráľovstvo do zajatia, ale vieme, že boli Babylone. Takže Babylončania prišli po nich a zajali, odviedli Južné kráľovstvo. Možno si pamätáte, že Nehemiáš prišiel z Babylona? Alebo z Perzie? Z Perzie. Ako je to možné, že prišiel z Perzie, keď bol odvedený do Babylona? Ani toto kráľovstvo, ani táto ríša dlho nevydržala, ale Perské impérium bolo to, ktoré ho pustilo domov naspäť. Ani to Perské impérium dlho nevydržalo, kráľ Darius bol potom zabitý ďalším impériom, gréckym, ktorý tiež dlho netrval. Žiadne veľké impérium netrvá, ktoré je postavené na utlačovaní veľmi dlho. Všetko, čo je postavené na lži, má. A keď sa pozriete na to, tak v podstate ono to má všetko životnosť 100 rokov. Keď si pozriete roky, tak zistíte, že tuto je ešte v podstate od 600 do 800, ale tuto už je to 550, tuto máte, tu nevidíte tu síce koľko, ale žije to nejaký cca 100 rokov plus minus. Ani tie režimy v 20. storočí netrvali viac ako rádovo 100 rokov. Ani veľké ríše, ktoré sme zažili, môj starý otec zažil 3 veľké zmeny režimov. On v jednom živote zažil všetky 3. Žiadny z takýchto režimov neobstál dlhšie ako 100 rokov. A bolo to aj vtedy tak. Možno niektorí 200, 300, ale na lži sa nedá stavať. A teraz prichádzajú z Babylonu, prichádzajú naspäť a nachádzajú tam tých, ktorých nebolo treba ani odviesť, pretože to už boli takí Židia, nežidia. Umiešaný. Takže boli to ľudia, ktorí mali, to rozumeli židovskému náboženstvu, do nejakej miery mali veľmi podobné niečo a boli v náboženstve zdatní. A títo ľudia vedeli, ako zaútočiť. A najprv začali s tým, že poď sa porozprávať, potom keď 4 krát to nevyšlo a keď on 4 krát povedal, že nie, tak začali s lžami a začali s otvoreným listom. Bol tam otvorený list. Otvorený list to znamená, že to mohol každý čítať, že on sa čítal všade. A v tom otvorenom liste boli lži. Nemusíme ísť tak dávno ani tak ďaleko zo Žiliny, aby sme si povzpomínali, že aj dnes sa také niečo môže stať. A ako na to reagoval tento človek? Nebránil sa tak, že by teraz odišiel. A toto nech je pre nás takým povzbudením, že nešiel z tej práce, neodišiel, aby sa začal obraňovať. Ale jednoducho povedal pravdu. Toto nie je tak. Nešiel do všetkých detailov, nenechal sa zatiahnuť a tu bol úžasný Nehemia, že nešiel, že vedel, aká je priorita. Vedel, že na toto musí odpovedať a na to odpovedal, že to nie je pravda. Ale vedel, že nemá čas sa teraz prestať zaoberať Božími vecami a začať tu na každý detail, každé slovíčko k elaborácii a napísať možno podobné listy naspäť. Nemal na to čas. Nech nám Pán Ježiš Kristus tiež povedal, čo povedal, ale nie každému vysvetlila do detailu. Keď ho obvinili podobne, že chce sa stať kráľom, tak on povedal, vysvetlil, že moje kráľstvo nie je z tohto sveta, ale keď už tá druhá strana už nemohla i ďalej chápať a už by to nebolo užitočné, tak už nevysvetloval ďalej. Nebolo treba vysvetľovať a obraňovať sa. Každý naopak dokonca išiel na kríž. A tuto, kde si hľadajme aj pre nás návod. Kedy sa máme vtiahnuť do takých intrík a kedy máme si povedať, Božie dielo je dôležitejšie ako čas, ktorý mi chcete zobrať na toto Božie dielo do vašich intrik, nech je to kdokoľvek, kto ich robí, nech je to znútra zvonka, nech je brat, polobrat, nech je kto chce. A potom je tu ohováranie vlastne, je to dokonca písomné ohováranie, je to, ja si myslím, a to samozrejme hrozí každému a som rád, že to tu môžem hovoriť, lebo si nemyslím, že je to náš problém, ale keby bola, mohol by sa, sme ľudia, mohol by sa stať kedykoľvek. Bolo by úplne super si z tohto zobrať jedno poučenie. Okrem toho poučenia, že kde sú naše priority, poučenie také, že ak niekto niečo hovorí o niekom druhom a ten druhý treťom a ten tretí tu nie je, dajme si spolu záväzok, čo spravíme. Tu, čo, ako tu sedíme. Ja vám navrhujem dve možné reakcie. Jedna reakcia je taká, že tomu človeku poviem, vieš čo, ten tretí tu nie je, nehovorme o tom. Ak chceš povedať na niekoho niečo dobré, pochváliť, nech sa páči, môžeš. Ale ak je to niečo, čo je zlé a ten tretí sa nemôže brániť, nie je tu, mlč. Ja môžem vyznať, že ja som viackrát v živote urobil ten hriech, že som to nepovedal, že som počúval a že som sa zúčastnil toho, keď sa hovorilo zle o niekom tretím. Ja si myslím, že tomuto sa asi všetci vieme pridať tomuto vyznaniu. A ja to môžem za seba vyznať. A nebolo to dobré. Mal som povedať mlč, mal som toho človeka zahriaknúť a povedať, nie, toto nebudem počúvať. Ale môžete ešte urobiť jednu vec. Všimnite si, že ten Sanbalát píše, že hovorí sa. Veľmi málo kedy tam bude povedané, že ja viem, alebo bol som pri tom málo kedy. Prípadne ešte tam, že aj ten a ten hovorí, ešte niekto iný hovorí. Ano, to tak vždy alibisticky chceme povedať, že to niekto iný prípadne sa hovorí. Pritom to veľmi často je ten, ktorý hovorí, že sa hovorí, je možno autorom informácie, ktorá nie je ani pravdivá, alebo zveličená. Dávam vám takú dobrú pomôcku. Kľudne sa takého človeka spýtajte, ktorý hovorí, hovorí sa, alebo ten, alebo viem, počul som, alebo ten na ten povedal. Špeciálne, keď hovorí, že ten na ten povedal, spýtajte sa, môžem ťa citovať? Ja myslím, že to pomôže. Spýtajte sa, môžem ťa citovať? Obávam sa, že ten človek povie, že radšej nie. A potom môžete povedať, tak potom zmeňme tému. Kto si povedal, že jazyk je taký vlhký a taký šmiklavý, že sa veľmi ľahko pošmykneme? A myslím si, že keby sme toto nemali medzi sebou, tu na Slovensku, v Žiline, kdekoľvek, v našej blízkosti, tak sa žije oveľa inak. Keby sme nepočúvali a nedovolili a nehovorili a hlavne sa nepridáme, my vieme, kde chceme stať. A takže ja som totiž v živote zažil situácie, kedy sa mi zdalo, že je to fakt jedno, že nechcem sa to rozoberať tu, ale moja mama napríklad, to bolo v KŠČE, tam boli také kliky, niečo som zažil v cirkvi, niečo som zažil v sekulárnom prostredí a je to skoro jedno, aké je to prostredie, ľudia sú proste hriešní a rovnako majú tendenciu, je to jedno, či to bolo x tisíc rokov pred nami, či je to dneska, ľudia sme rovnakí a to, čo Satan dokáže človekom urobiť, či už je nominálny kresťan, alebo je totálne proti kresťanstvu, či je záhradkár, alebo onaký istá, alebo čo, to je úplne jedno. Ak je to takto hriešne, ak je to o tom, že ten človek bojuje za svoje vlastné dobro a neštíti sa ísť na to nejakou intrigou, tak je to jedno, robí to nehorázne zlé. Ničí to ľudí okolo nás, okolo neho, okolo v tom prostredí, kde žije. A preto tá, je skoro jedno, lebo na konci kapitoly sa dočítame, že v Júdsku potom zrazu mal spojencov, dokonca ten Tobiáš sa stal príbuzným niekoho, ten niekto bol dokonca blízko chrámu. Bolo to veľmi prepletené. A keď zdalo sa, že Nehemiáš pokračuje, že taký ten úskok, poď sa poradiť, nezabral, keď taký ten úskok, že všetky dáme náznamo z lží, ktoré sú neni pravdivé, otvoreným listom, A keď ani na to nezabral, povedal, nie je to pravda, ale nemám čas, idem robiť, tak potom tu bola ďalšia intriga. Útok, ktorý bol vlastne duchovný. Poď. Prorok hovorí, poď, skrieme sa v chráme. Ja sa pokúsim to skrátiť. Mám tu citácie, kde sa hovorí v Deuteronomium, že nikto, kto nebol levita, nesmie vojsť do chrámu. A máme príklad z histórie, zase z toho obdobia kráľov, že bol kráľ, ktorý tam vošiel, do chrámu a bol malomocný a musel byť oddelený vlastne ako kráľ od ľudí a zomrel taký. Nemal prečo vojsť do chrámu, mal to zakázané. Môžem to citovať, ale asi nie je toľko času. Tieto miesta, kto chce si to môže potom pozrieť. A teraz povedal, ako tá bude reagovať Nehemiáš. Nehemiáš poznal písmo. A povedal, kto som ja, aby som tam vošiel. A dokonca povedal inú vec. Povedal takú zaujímavú vec, ináč, keby niekto chcel takéto numery 18-7 a druhá kroník 26-16 a ďalej ten príbeh o tom Uziášovi, ktorému sa stalo, že vošiel a nemal vojsť. Ale on hovorí, že zaprvé poznal som, že ho neposlal Boh, to je v 12. verši, to bol ten, ale dokonca, že ho Tobiáš a Sanbalat najazdí za mzdu. Žiaľ, Božie slovo sa dá zneužiť na manipuláciu, aj Satan pokúšal Ježiša napustiť Božím slovom, zmanipulovaným Božím slovom. Ak si, kto si, urob tohoto. A on mu povedal, tiež citoval zase Božie slovo, Pán Ježiš Kristus. A Nehemiáš toto vedel a povedal, kto som ja, aby som tam vošiel. Ale nielen to, ale má aj rozpoznanie a pochopil, že tento prorok nie je Boží prorok. Ale že to prorok, ktorý bol dokonca najatý. A teraz si uvedomujem jednu tragickosť, ktorú ale zase môžem spojiť aj so skúsenosťou, ktorú, a možno môžete aj vy, že ten, ktorý obvinuje, veľmi často má malú fantáziu. A tak vás obviní z svojho vlastného hriechu. Totiž a Nehemiáš nechcel byť kráľom. Jemu šlo o Božie veci. On chcel zdať Bohu chválu, chcel, aby Pán Boh bol oslavený. Nie, aby on bol niekto a niekto veľký. A jeho nepriateľ, ktorý mal tendenciu tunák tomuto šéfovať a mať vplyv a chodiť za kráľom a písať listy, mal ambície. A tak tie svoje ambície projektoval vlastne na Nehemiáša, povedal, on chce byť kráľom. Aj pánu Ježišovi povedali, že niečo podobné. A možno vám to pripomína, že máme, keď som to spomínal, že sú tzv. Typy v Biblii, v Novom starom zákone, ktoré ukazujú na Ježiša Krista. Nie v každej oblasti, v každej jednej vlastnosti, ale v niektorých vlastnostiach. A v tejto vlastnosti tiež, že podobne bol obvinený, ale nielen to, ale ešte aj bol obvinený z toho, že si najíma prorokov. Je to tak? Čo bolo v tom liste napísané? A počuť medzi národmi, že ty so Židmi zamýšľate sa sprotiviť a preto staviaš múr a že ty chceš byť ich kráľom podľa týchto rečí. A že si postavil aj prorokov, aby hlásali o tebe v Jeruzaleme a hovorili kráľ v Júdsku. Presne to, čo ho falošne obvinili. Presne to teraz urobil Sanbalát, že nalal proroka, ktorý mal v blízkosti tohto človeka povedať, že viete, že poďme sa skryť do chrámu, chcú ťa zabiť. Chceli ho vlastne zabiť? Ja si myslím, že pravdepodobne áno. Keby išiel tam na tú poradu, možno by sa nevrátil naspäť. Lebo nešlo o poradu, nešlo o dvojdňové zdržanie. Išlo o to, aby sa to nedostavol. Možno by sa nevrátil. A teraz ten najatý prorok, ktorý bol falošný prorok, hovorí, poďme sa skryť do chrámu a tam sa skryjeme, tam je to poriadko. On pochopil, že to a preto je ťažké povedať, či to bolo znútra, či zvonku, tá zrada. Aj. A je to jedno, či mám problém v zbore, či v ateistickom prostredí. Proste, ak je to o zlého, tak to bolí. Akurát to bolí vnútri viac ako vonku. Lebo vonku to človek čaká. A jeho to muselo veľmi, veľmi bolieť. A na toto reaguje správne Nehemiáš. Hoci nie každý sme v tej situácii, ako som hovoril, nemyslím si, že bol presne v tej situácii, napríklad Jan Hus, ale reaguje na to zaujímavo, že neodchádza od práce, ale sa modlí a dáva týchto nepriateľov do Božej ruky. Nezačne vojnu. Niekedy si myslíme, že Pán Boh je len láska a dobrý a tak a on netreste a existujú aj modlitby proti nepriateľovi. Máte ich veľa v písme, dokonca Dávid sa je modlí. Bože, ako nenávidím tých, ktorí teba nenávidia. To je písme. Ja som stretol práve o Varšave ešte pred x rokmi jednu dievčinu, ktorá bola taká duchovná bytosť, ktorá proste sa rozprávala a neverila, že Pán Boh môže aj trestať a že by mohol aj byť proti niečomu a niekomu. Ako. To je taký verš, že Pán Boh nenávidí hriech, ale miluje hriešnika. Pán Boh nenávidí aj toho hriešnika do istej miery, ale zároveň má pre ňoho aj šancu a lásku a odpoveď a cestu. Ale nenávidí nielen to, čo robí, ale aj človeka, ktorý to robí a ktorý je proti dobrému. A je to ťažké to takto povedať, hovorí sa to veľmi často opačne, ale je to tak, aj my ľudia vieme aj nenávidieť, aj milovať. Sme na jeho obraz. A on teda nejde až tak ďaleko ako Dávid, ale hovorí v tom 14. verši, pamätaj Bože, pamätaj na týchto ľudí, na Tobiáša, na Sanbaláta, podľa jeho skutkov a podľa aj na tú prorokyňu a na iných prorokov, ktorí ma chceli zastrašiť, pamätaj na nich. Nebojuje. A on vie, že to veľké dielo, o ktorom hovorí, z ktorého nechce zísť, už v kapitole predtým, ale myslím, že druhé, alebo ktoré to bolo presne, mám to tiež v poznámkach, že kde poznáva, že to je Božie dielo, nie jeho dielo. To je Božie dielo. A nemusí on brániť Pána Boha, ale odozdá mu to hneď priateľ. Pane, ty urob, čo treba ja, čo ja. Nebere si ani Božiu slávu na seba, ale ani zodpovednosť za obranu toho, čo Pán Boh si vie obraniť sám. A na čo má moc. A keď bol múr dostavaný, tak potom naši nepriatelia napriek tej všetkej diskreditácii, ktorá tam bola, takáto diskreditácia, viete, to sa strašne ľahko urobí, po novinách sa aj dneska napíše toľko vecí a potom taká je kauza, áno, veľká a možno je pravde, možno nie. A keď nie, tak potom za 2 roky taká maličká spravička malými písmenkami, že ono sa to nepotvrdilo. Ten človek má síce zničený život, ale naozaj intrigy, klamstva vedia urobiť veľa. Ale v tomto prípade takisto to nebolo dosť zlé na to, aby sme sa tu nečítali, že tie národy boli v hambe, až sa boli, zahambili sa a videli svoju malosť a veľkosť toho Božího diela, že to, čo sa za 100 rokov nedalo, tak to zrazu za 52 dní sa dalo. A tie národy to uvideli ako svedectvo. Napriek všetkým tým listom, napriek všetkej diskreditácii, Pán Boh si toto svoje sa zastal svojho vlastného diela. A potom to pokračuje žiaľ ďalej a potom tam čítame o tých výmenách tých listov a tak. Bolo to veľmi ťažké. Ten boj nekončí tým, že sa dielo skončí. Ide o to, či sa necháme znechutiť alebo nie. Mňa pozbudilo to, čo bolo tam aj na tom súde, ako reagoval aj Jan Hus do poslednej chvíle, že sa nenechal znechutiť. Mal možnosť ujsť a povedal, že jeden starý človek mu tam prichystal takého koníka a toto a šaty a vieš čo, ale ako by som ja mohol ujsť a teba potom popravia. Je to nemôžem si zobrať na svoje. Ste, nenechať sa znechutiť a stáť si za tým. A stáť za pravdu. A ja už teda to zhrniem. Takže ak, to, čo by som chcel, aby sme si odtiaľ, ak si môžeme tu niečo zobrať z tohto, tak v prvom rade to, čo som nás seba, aj každého z nás poprosil, aby sme sa zaviazali, že nehrešme jazykom a nedajme sa zaťahnuť do intrih iných a keď sa bavíme o tretej osobe, vieme, čo máme urobiť, ak to není pozitívne, ak to není na dobre a v dobrom. Druhá dôležitá vec, nenechajme sa paralizovať. Nenechajme sa paralizovať Božieho diela útokom toho zlého, lebo ten útok to... Ja som až vo vyššom veku pochopil, že to je žiaľ tak. Že to není idylka, že prídem, som veriaci a teraz všetky problémy zanikli. Naopak, niekedy ďalšie prídu a v podstate je o to, či má to zocelí, alebo či ustúpim, alebo čo to so mnou urobí. Aj táto kázeň vás môže znechutiť alebo pozbudiť. Nie je to na pozbudenie, že títo ľudia sa, Boží ľudia sa nenechali znechutiť, ale mali múdrosť, mali rozpoznávanie a išli tam, kam alebo stáli tam, kde mali stáť. A tak teda rozumieme to Božie dielo a tie cesty, ktoré k nemu vedú. Rozumieme, že či máme ísť dole, alebo nie. Nehemiáš, ako typ Pána Ježiša Krista, je úžasný. Tretia vec, tomu sa teraz vrátim na koniec a tým skončím. Tretia vec som zhrnutý je to, aby sme porozumeli, kedy sa ako sa mám brániť. Niekedy je lepšie sa brániť len tak, že poviem pravdu a nedám sa zaviesť do ďalších debat. Pravdu povedať treba a malo by to stačiť a nemusím sa vždy v každom detaile ešte obrániť. Niekedy je to kontraproduktívne a nikam to nevedie. Je to diablová taktika vašu mysl zamestnať nie Božím dielom, ale sebou a vami. A tým, že sa chcete obrániť. A potom, kde tu vidíme Ježiša Krista v tom? A Nehemiášovi povedali, poď dole z toho diela, ktoré konáš po dole. Ukáž sa, kto si, čo si, si král, nie si král, si o to, si ono, tamto. Americkí kazatelia hovoria, tam sa to dá po anglicky, ono, tu ono. Nie ono, lebo tak sa volala tá oblasť tých dedín, ono. Takže nie ono. A on nešiel, ale Pánu Ježišovi tiež pod krížom povedali, ak si kráľ, zidi dole. Pod dole. Ani on nezišiel a mohol. Mohol sa ísť ubrániť. Mohol povedať, dobre, tak ja zídem dole. A ja vám ukážem, že som naozaj... Viete, on hovoril celý ten čas aj svojim učeníkom o tom, kým on je. Ale nie, aby sa obránil, ale pre niečo iné. To mal iný dôvod. A keď to nepochopili, tak sa pýtal, či ešte stále nerozumiete, či ešte stále nechápete. Čo hovoria iní a čo hovoríte vy o mne? Ale aký mal na to motív? Keby mal motív sa dokázať, že aj ja som z samého seba, tak zíde z kríža, ako mu povedali, zíde z kríža, ale mohol kľudne povedať to, čo nepovedal to, čo povedal Nehemiáš, ale mohol to kľudne povedať, nemám čas, konám veľké dielo. Najväčšie dielo, ktoré sa dá konať. Ale nepovedal to, ale povedal niečo iné. Povedal to, čo mal povedať Nehemiáš po 52 dňoch. Pán Ježiš to povedal po hodinách utrpenia. Povedal telelestaj. Vlastne je to tetelestaj po grécky. Je to slovo dokonané je. Dokonal to dielo. Keby musel o seba, mohol zostúpiť z toho kríža. Som si istý. Poď dole, tak ako Nehemiáš. Poď dole. Mám inú prácu, dôležitejšiu. Nebolo to nič príjemné, ale vedel, že to je Božie dielo a že o to tu teraz ide. Nenechajme sa znechutiť. Nenechajme sa zavolať dole z Božieho diela. Poď dole na debatu. Poď dole do intrik. Poď dole. Poďme si dopisovať. Poďme si písať všetci všetky. Nenechajme sa na toto naviesť. Pretože Božie dielo je niekde inde. Amen.